Vanoggend is het vir my lekker om hier saam met julle te wees. En ja, vanoggend is wat ek doen, soos wat om Shala vanoggend gesê het. Dis nie dat ek baie het nie, maar dit wat ek het, bring ek vanoggend. En ek vra dat julle net saam met my julle harte sal oopmaak, om te hoor wat die Here van ons vra, en dat ons ook kan sê, soos wat die woord vanoggend gekom het, dit wat die Here van ons vra, dat ons dit kan doen, wat hy op ons harte lê. So kom ons bid net eers. Vader, in die naam van Jesus kom ons vandag na u toe en ons lig u op. Ons vereer u in die plek, Heer, en dankie dat u teenwoordig is omdat u woord dit sê. En Heer, vandag verklaar ons dat u woord skerper is as enige tweesnydende swaard en dat dit vandag kom en skeiding bring tussen murg en been en vir ons kom onderskei tussen die gedagtes en net die intentions van ons hart. En Heere, vandag kies ons om nie weg te stap, onveranderd het nie, en om onszelf te mislei, Heere. Ons kies vandag om in die spieel van die woord te kyk, en om te draai, Heere, te verander, te doen dit wat die vir ons gee, en goeie rentmeesters te wees. Ons verklaar nie dat vandag aan u behoort, in Jesus' naam. Amen. In Bybelskool, met die eerste jaars, is ons nou bezig met die module oor Bybelse rentmeesterskap, en van die beginsels wat ons heel aan die begin daar deel, is die Psalm 24 beginsel, wat sê, die hele aarde en alles daar is in, al die mense wat daar woon, alles behoort aan die Here. So ons as mense is rentmeesters namens die Here. Wat ons het, behoort nie aan onszelf nie. Het is soos 'n bank, wat 'n kar op huur koop aan jou verkoop. Ek ry met die kar, hy staan in my garage, maar eintlik behoort dit aan Wesbank. Dit is Wesbankse kar, maar ek is in beheer daarvan. Ek besit dit, ek kan doen wat ek wil met die kar. Ek kan dat iemand anders het gebruik, kan daarmee rondry, ek kan het vuil los of ek kan het skoonmaak, maar die beginsel bly, dis nie werkelijk myne nie. En so is alles wat ons op aarde het, is goed wat God vir ons gee om namens hom te bestuur. En vandag wil ek net, het is nog 'n ding wat God vir ons gee, is 'n verantwoordelikheid, om deel te kan wees van sy plan. En wat doen ons met daai verantwoordelikheid? So die skrif sê dat rentmeesters het hoofsaaklik twee eienskappe. Dan 'n rentmeester moet wys optree en moet getrou optree. Nou wat is wysheid? Wysheid is wanneer ons kennis akkuraat toepas. Dis die definisie van wysheid. Maar die skrif is getrou en sê, as ons wysheid kort kom, in Jakobus 1 vers 5 sê, as ons wysheid kort kom, moet ons net vir die Here vra, en as ons nie twyfel in ons hart nie, dan gaan hy dit vir ons gee. So wysheid is nie so groot probleem nie, want ons kan dit net met geloof by die Here kry. Maar dan die tweede eienskap van 'n rentmeester is getrouheid. En getrouheid beteken om daai beginsel akkuraat en konsekwent toe te pas. Nou ons almal weet, dat het goed is om gym toe te gaan. Het is nie baie moeilik om te weet, het is die wyse ding om te doen nie. Maar die uitdaging lê daarin, dat ons elke dag konsekwent moet gym toe gaan. So vir oggend gaan ons 'n klomp inligting deel, wat kennis is. En as dit net kennis in jou hart gaan bly, sê die skrif gaan het opblaas, knowledge puffs up. Maar wanneer ons het gaan begin toepas in ons lewens, gaan het wysheid voortbring. En wanneer ons het konsekwent kan toepas, is wanneer die Here vir ons gaan sê, goed gedoen, jy is 'n getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. So oor gebed, allemaal op hulle pos, terwyl het gesê, ek mag dit nie vroulik of manlik hou nie, so ek mag nie sê, elkeen op sy pos of op haar pos nie, so dis hoekom het allemaal op hulle pos is. Waar die story vir my begin het is, lang terug, toe ek nog 'n student was, dalk ook nou nie so lank terug nie, maar toe ek nog 'n student was, het die Here 'n stuk skrif op my hart gelê, in Esegiël 3. Nou, daar's hoofgedagtes in daai hoofstuk, onder andere is een van daai goed, sê, son of man, eat the scroll. Dit beteken, bestudeer die woord. En dis iets waar volgens ek my lewe rig, is om die woord van God te bestudeer. En dis makkelijk, want dis lewend en het bou 'n mens op, maar dan was daar 'n tweede hoofgedagte in daai skrif wat sê, seun van die mens, ek het jou 'n wagter op die muur gemaak. En dit gaan oor gebed. En dit gaan nie oor net gebed om te praat met God en net fellowship met God hê nie. Dis 'n ander tipe gebed waaroor dit daar gaan. Dit gaan oor 'n intersessie, oor 'n oorlogvoering. En vir 'n baie lang tyd in my lewe het ek basies net daai stuk skrif geïgnoreer, want dit is net te moeilik. Ek het nie geweet hoe om te bid nie, want ek weet daar's beter maniere en slegter maniere om te bid. Ek het nie selfvertroue gehad nie. Ek het nie die vrymoedigheid voor God gehad om hierdie klomp goed van hom te vra nie. En die Here het gekom en het hierdie ding in my lewe kom verander by wyse van 'n baie eenvoudige gedig. Ek weet nie waar die gedig vandaan kom nie. Dis 'n Engelse vriendin wat dit uit Londen uit vir my gestuur het. En ek het weer na die tyd met haar daaroor gesels en sy sê sy dink dis 'n liedjie van Dani Botha. Maar nou, ek ken nou nie Dani Botha se musiek so goed nie, maar as dit een van sy liedjies is, dan alle respek vir die gedig aan hom, maar ek weet nie wie die skrywer is nie, maar ek gaan dit vir julle lees. En is in Engels, so verskoon my daarvoor, maar partykeer werk hier met my in Engels, want dan weet ek gaan meer konsentreer wanneer ek lees, en dan gaan ek dalk meer aandag gee. So ek lees vir ons. Gert, as jy dit vir ons daar kan opgooi, die verandering in my hart het gekom met hierdie gedig. Are you willing to pay the price? Are you ready for the sacrifice? Are you living to turn the tide? Let's pray together for the sun to rise. Can you hear the voice of the people crying? Can you hear the echoes from the dry and barren land? Can you see the clouds? The rain is coming. Can you sense the season of the grace of the Lord? Do you hear the voice of the poor man crying? Do you see the millions of the young men dying? There must be a way to lead the people, everyone to turn from their wicked ways. The tide is turning, and we must follow. People are groaning from their pain and sorrow. The tide is turning, and we must follow. South Africa is yearning for a new day to come. Please, O Lord, give us wisdom to lead. Give us strength, or give us grace to see what South Africa needs. Help us that righteousness and truth may be. The way that we travel may be pleasing to thee. Humble yourself in the sight of the Lord. Lift up his name and do it all in one accord. He will give you peace, give you joy and harmony. If we are willing, just to bend the knee. En daai gedig het werklik my lewe verander. Ek het dit as 'n uitdaging van God gesien. En op daai tyd in my lewe, dit was in die Junie rond van my derde jaar op universiteit. En aan die einde van daai jaar moes ek graad vang en toe die Here my uitgedaag om op 'n uittrek te gaan en party van julle sal weet waaroor dit gaan, ander nie. Dit is taattrek, is 'n uittrek wat Shofar gehou het, 'n intersessie uitreik. Nou dis gebaseer op die beginsel van 'n Jericho mars. So wat gebeur het vir 7 jaar lank, elke jaar het 'n groep mense rondom die grense van Suid-Afrika gegaan en elke 100 tot 150 kilometer gestop en tyd spandeer om intersessie te hê, om regtig te hoor wat is op die Here se hart vir daardie deel van die land en om spesifiek dan in oorlogvoering in te gaan. En ek het net gevoel op hierdie toer gaan ek ten minste leer hoe om intersessie te doen as ek nie voor die tyd dit weet nie. Maar daar was 'n bietjie van 'n triek in hierdie toer. Is die grense van Suid-Afrika is nogal ver, dis 5,500 kilometer as jy om die grense van die land gaan, en ons het per fiets gegaan. En ons het nie aflos gery nie, so elkeen van ons eie twee beentjies moes ons vir 6 weke rondom die land hou. So jy moes regtig in geloof gegaan het, want is nou nie asof jy elke dag vir 6 weke lank 'n August en 'n half kan ry en dan alright wees aan die einde nie. Maar ons almal was al reg, want ons het ingegaan in die genade van die Here. Maar op daai uitreik is die tyd wat gekom het, wat ek regtig geleer het, wat kan effektiewe gebed doen. En is net beginsels uit daardie toer wat ek vandag met ons wil deel. Hoekom moet ons bid? Baie van ons vra die vraag, as God dan nou almagtig is en alles weet, en in elk geval gaan doen wat hy wil, want hy kan, hoekom moet ons dan bid? En die eerste ding wat ek wil sê is, ons is in die beeld van God geskape. Wat beteken, die krag, daar's krag in ons woorde, net soos daar krag in die woorde van God is. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So in die krag van daai woorde het hy geskep. In die krag van ons woorde kan ons skep of vernietig. Dis wat die skrif sê in Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. So dis die eerste beginsel wat ons moet verstaan, is omdat ons gemaak is soos God, is ons primêr geestelike wesens. So ons woorde het dieselfde skepende of vernietigende krag. En dis weer eens 'n beginsel wat universeel is. Of jy nou weet van God en glo in God en nie weet van God en nie in hom glo nie, jou woorde is skepend of vernietigend. So ons moet kom op 'n plek waar ons regtig ons harte kan draai en sê ek kies om skepend met my woorde te wees of vir 'n spesifieke doel afbrekend, dat ons nie net goed verwoes met ons tong nie, want ja, woorde kan nie teruggetrek word nie, tyd maak het nie beter nie, as het gesê is, is het gesê. Een tweede beginsel hoekom ons moet bid, is God het beheer aan ons mense gegee. Psalm 115 vers 16 sê, die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mense kind gegee. Die woord toegeken is dalk 'n meer akkurate vertaling. In die tuin van Eden het God in Genesis 1 vers 26 daarom, 26, 27, 28, het hy gesê hy gee beheer aan die mense en hulle het gaan heers oor die aarde. En in daai eerste plek het Adam toe gekom en hy het beheer wat hy gehad het weggegee. En toe moes die Here kom om die beheer terug te neem. Maar God kan nie teruggaan op sy woord nie, of hy sal nooit teruggaan op sy woord nie. En hy het gesê, dat hy gee die beheer aan 'n mens. En daarom moes hy sy seun as 'n mens stuur, om weer beheer te kom terugneem. En dis hoekom hy vir Jesus gestuur het, om weer die beheer van Satan af terug te neem. In Kolossense 1 sê ons, hy het gekom en hy het 'n publieke, net een gelag eintlik gemaak van the powers of the enemy. Excuse vir die Engels wat ek so tussenin gee. En ons weet nou dat die beheer teruggewen is deur Jesus. Hoe kan ek dit sê? As ons kyk in Lukas 4, dis die hele stuk waar Jesus het nou pas gevas vir 40 dae en die duivel neem hom in die wildernis in en daar op die kruin van die wildernis sê Satan vir hom, en sê, al hierdie goeders kan ek vir jou gee. Ok, so daar weet ons dat dit is gegee na Satan toe. En Jesus het dit teruggeneem, soos wat ek nou net gesê het in Kolossense 2, laat ek die skrif ons lees in vers 15. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het, en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. So Jesus is in beheer. Die beheer is teruggegee aan God. Ok. En dis hoekom ons kan deel wees van God, omdat God altyd werk deur 'n mens, kan ons effektief nou betrokke raak in die skepping en in die funksies wat God vir ons op aarde gegee het. Want niks op die aarde gebeur sonder menslike invloed nie. Die Here gee dit, Maar God het die mens nodig om namens hom te werk. Ons is die hande en voete van Jesus hier op aarde. Goed, hoe bid ons? Ek gaan nou nie 'n verskriklike gedetailleerde bybelskool les hê oor genie. Julle kan van volgende week af na om Frans kom luister in bybelskool 1 oor hoe ons bid. Maar net een beginsel wat ek wil duidelik maak is, ons bid tot God die Vader. En ons bid in die naam van Jesus Christus, en ons bid met die hulp van die Heilige Gees. Okay, dit is net Bybels, hoe die leerstukke werk, hoe ons tot God kan nader. Maar nou is daar skrif in Jakobus 5 vers 16, die B-deel van die skrif, is baie bekend, allemaal van ons ken het goed, dit sê die vierige gebed van een geregverdige het groot krag. Sê jy nie omgeen, sal ek graag die Engelse skrif ook wil lees, want dit het net een bykie van een ander hoek waarna dit daarna kyk. Die Engels praat van the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Nou, uit die skrif uit wil ek net 'n paar goedjies uitbring. As die skrif praat van effektiewe gebed, dan moet daar mos oneffektiewe gebed ook wees. Okay? So dis waarna ons vandag gaan kyk is hoe om effektief te bid in oorlogvoering. Dis 'n spesifieke area. Dan die fervent prayer, die vurige gebed. Dis oorlogvoering. Dis nie ek sit op my stoel met my voetjies gekruis en kyk TV en sê 'n vinnige gebed oop nie. Dis regtig iets waar energie ingaan, waar geloof ingaan. Dis bietjie meer aktief. Ek sê nie ons moet op en af spring nie, maar in ons hart moet ons weet. Dis nie nou net 'n ligte kommunikasie wat aan die gang is nie. Ons is regtig besig om oorlog te voer. En dan van 'n geregverdige man. Nou elkeen van ons is deur die bloed van Jesus geregverdig gemaak. Righteousness beteken ons, we have a right standing with Christ. Ons het 'n regte verhouding met die Here. Deur die bloed van Jesus is die enigste manier dat ons in regverdigheid met God kan staan. Maar dit was die groot ding wat my teruggehou het van gebed. Was ek het geïntimideerd gevoel, want kyk na al my sonde en kyk wie is ek? Ek is dan nou nog 'n jong gelowige en wat weet ek nou eintlik? En dis 'n leuen. Vandag wil kom ek en ek wil dit in die lig bring as 'n leuen. Ons is deur die bloed van Jesus geregverdig gemaak en daarom kan ons stap in die troonkamer van genade in met vrymoedigheid en ons kan regtig verwag dat dinge gaan gebeur wanneer ons bid. Want die woord van God sê, wanneer 'n regverdige mens effektief bid, dan is daar groot krag in daardie gebed. OK. So net baie prakties, hoe begin 'n mens as jy nou wil effektief bid? Nou dis nou nie reëls uit die skrif uit nie, dis maar wat vir my werk, soos wat ek nou deur die jare geleer het. Die eerste ding wat ek doen is, as daar 'n klomp goed in my kop aan die gang is, dan kan 'n mens nie lekker fokus met die Here nie, op die Here nie. En skrif sê, we have the mind of Christ. So ek weet, ek kan deur die woord my gedagtes belyn met God se gedagtes. So wanneer ons wegspring, dan is dit regtig 'n plek van net om jou hart en jou gedagtes leeg te maak voor die Here. Om net te sê, Here, ek is eintlik kwaad vir daai persoon en dis hoe ek voel. En regtig, die Here is nie geïntimideerd deur as jy kwaad is of vies is vir iemand of seer gemaak is nie. Ontlaai voor die Here, want anders raak daai ding, so dis 'n lelike voorbeeld, maar dit werk goed. Anders raak daai ding soos 'n pitsweer in jou vel. En daar gaan 'n vel daaroor groei, maar daai wond gaan altyd daar sit. En elke keer as iemand naby kom en aan daai ding wil raak, dan is dit soos pyn reg deur jou lyf. Maar wanneer ons daai emosies net kommunikeer voor die Here en ons skry daai goeters uit, dan maak die Here daai wond skoon. En wanneer die vel dan daaroor groei, dan is dit heel aan die onderkant. En daai wond het nie 'n impak vir die res van ons lewe nie. Daai ding is skoon. En op daai punt wil ek ook sommer net sê, dis nie 'n verskriklike emosionele ding. Ek moet nou al my gedagtes voor die Here kom uitstort nie. Partykeer is dit eenvoudig om net te sê, Here, ek is so kwaad, maar ek weet ek's verkeerd, ek stel maar en dis klaar. En ander kere moet jy regtig deur daai goeters werk. Maar as 'n vertrekpunt, regtig kom en maak jou hart stil voor die Here. Maak jou hart leeg voor die Here, dan weet ons dat wanneer ons met 'n leeg gemoed, met 'n oop gemoed kan kom voor die Here, dan kan ons God se gedagtes in ons gedagtes sê en ons kan bid wat akkuraat is, wat die Heilige Gees vir ons sê. Want daai woord fervent beteken in die oorspronklike teks Heilige Gees geïnspireerd. Dis wanneer ons akkuraat bid, is wanneer ons gebede bid wat deur die Heilige Gees soos in ons harte gestuur word, soos in die lig gebring word. En dan 'n tweede punt wat belangrik is, ons moet bid wat in lyn is met die skrif. Want die woord van God is kragtig, en die woord van God is kragtig in sy mond, maar die woord van God is kragtig in jou mond, want dit bly die woord van God. So, partykeer bid ons regtig dom gebede. Ons sê soos byvoorbeeld, Here, maak my dankbaar. Hoe maak die Here 'n mens dankbaar? Vir my seentjie, as sy nou maar, hy kan praat, hy gaan nie na my toe kom en sê, mama, maak my dankbaar vir die kos, of maak my dankbaar vir die geskenk nie. Hy gaan kom sê, mama, dankie. dis die respons. Partykeer sê ons vir die Here maak my dankbaar, dan dink ek, ja, wat is dit nou eintlik? Of jy, nog een ander een, Here maak my nederig. Jy wil nie dat die Here jou nederig maak nie, joh. Want dan gaan het gewoonlik met vernedering gepaard. Ok, so ons bid in lijn met die skrif, en dan bid ons eenvoudig. Dit is nie een klomp hoë woorde en formules wat ons moet bid nie. Matteus 6 is net daar vir ons bewys, wat die skrif sê, moet nie soos die heidene, hierdie groot klomp woorde gebruik nie. Bid akkuraat, maar eenvoudig, soos wat jy met my sal gecommunikeer het. Ok, ek wil vir ons die skrif lees net in 1 Konings 18, wat rarig net gaan oor soos effectieve gebed, en dan gaan ons een paar sleutels daar uithaal. So kom ek gaan vir ons lees in 1 Konings 18 van vers 41 af. Dit is nou die story van Elia, en elkeen van ons ken het ook goed. En daarna sê Elia vir Agab, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reen. Het is nie op die boord, nee, ek het specifiek nie op die boord gesit nie, want het is een langerige stuk skrif. Maar voor ek aangaan, wil ek ons net herinner aan die laaste dag wat Jakko en Kamenie was, het hy een woord wat vir lang tyd in sy hart was, net oorgedra aan ons as gemeente nadat hy weg is. En hy het gesê, die woord wat hy in sy hart dra is, do you hear the sound of abundance of rain? En dit kom uit die skrif uit. So hou dit in gedachte dat dit die skrif is wat God vir ons as 'n gemeente reeds 'n geruime tyd teruggegee het. En wat maak ons met die skrif? Agab het toe gaan eet en Elia het na die top van die Karmelberg toe opgeklim. En terwyl hy daar na die aarde toe gebuig het met sy kop tussen sy knieën, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die rigting van die see. En hy gaan kyk toe en hy kom sê, daar's niks. En Elia sê vir hom, gaan kyk weer. Dit het hy 7 keer gedoen. En die slaaf het nou elke keer teruggehardloop na die rigting van die see op die top van die berg, om te gaan kyk wat kom uit die rigting van die see uit. En na die 7de keer het hy kom sê, 'n wolkie, so groot soos 'n man se hand, kom by die see op. Elia sê toe vir hom, gaan na Agab toe en sê vir hom, span in en gaan van die berg af, anders sal die reën jou vaskeer. Daar's 'n wolkie so groot soos 'n man se hand, dis dalk 2 soos my vuiste op die horison. En Elia sê, span in, gaan, trek met jou goed, want die reën gaan jou op hierdie plek om vaskeer. Dis nie asof daar donderstorms op pad was nie. Dit is amper soos toe ons vrydag die weervoorspelling sien, wat sê, vandag gaan het verskrikkelijk reen. Vrydag is so sonskyn, jy kan amper nie glo dat het so gaan wees nie. Maar toch glo ons die weervoorspelling, maar ons glo nie rarig wat die skrif vir ons sê nie. Sleutels wat ek hierdeur vir ons wil uithaal, is hoop altyd op 'n belofte wat God gegee het. Daai wolkie is bitter klein, maar dit verteenwoordig 'n groot reenstorm wat op pad is. En in alle areas van ons lewens, wanneer ons bid, hou altyd daai wolkie as die hoop lewend in jou kop. En dan fokus op die belofte, nie op die feite nie. Want as jy nou op die bergtop moes gestaan het, ja, dit is moeilik om te sien dat dit gaan reën. Maar God het 'n belofte gegee van reën. En daarom kan ons vashou ten spyte van die omstandighede, irrelevant van die omstandighede, kan ons glo in die belofte. So bly fokus altyd op die belofte. En dan 'n ander ding, glo dat God bereid en gewillig is en vaardig en able is om dit te kan doen. Ons glo baie maklik dat God kan reën gee. Maar glo ons dat God werklik in hierdie omstandighede gewillig is om vir ons daai reën te gee. En kom ons vertrou vir God op sy hart, dat God is, hy is in 'n posisie om te kan, en in 'n posisie om te wil, aan daai belofte te voldoen. Ok, so dis hoe ons moet bid. Dan die volgende een, is dit net hier my goed, daar begin die reën. Nee. So wanneer ons nou gaan fokus, gaan ons van hier af praat oor intersessie. Ek het dit aan die begin gesê, dis oorlog voer gebed. Okay? So, Dis nie die enigste areas van gebed wat daar in ons lewens is nie, maar dit is nou die vorm waarop ons gaan fokus vir hierdie doel. En in intercessie is daar 4 types intercessie gebede wat ek net met julle wil deel. En dis nie leerstukke of doktrines wat iewers vandaan kom nie. Dis goed wat ek uit die skrif uit geleer het. So ek sê hoegenaamd nie dat dit die enigste maniere is of dat die definities wat ek daarvoor gee akkuraat is nie. Dis bloot die ondervinding wat ek daarvan het. So kan julle my hoor? Agter. Dit klink baie hard. OK. So die tipe intercessie waarna ons gaan kyk. Ons gaan kyk na die ambagsman. Dan gaan ons kyk die wagter wat 'n gaping vul. Dan gaan ons kyk in die derde plek na 'n wagter wat op die muur staan. En in die laaste plek gaan ons kyk na die arbeider vir siele. So dis die 4 tipes intercessie waarna ons gaan kyk. En elkeen van ons gaan op 'n ander plek opgewonde raak. So vandag, soos wat ons deur die goed praat, wil ek regtig vir jou aanmoedig om te luister in watter een van hierdie 4 val jy. En om in daai plek in te stap en op daai plek jou pos in die gemeente te neem en deel te vorm van die bruid van God. OK. Net as 'n vertrekpunt. Efesiërs 6 sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dis teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis in hierdie eeu. OK. So dis regtig 'n plek van geestelike oorlogvoering. En dis hoekom ons moet kom deur die bloed van Jesus, want dis die enigste manier hoe ons geregverdig voor God kan staan om in daai plek te kan intree. OK. So ons praat nie van liewe Jesus gebede hierdie, liewe Jesus maak my hartjie klein. Hierdie is nie die plek waarvan ons praat nie. OK. Die eerste plek, die ambagsman. Ek lees vir julle uit Jesaja 54 vers 16. Nou dit klink verskriklik uit konteks uit, maar ek probeer 'n beginsel hier vir ons uitwys, so luister gerus. Dit is ek, Jesus, wat die ambagsman geskep het. Die ambagsman wat die vuur aanblaas en allerhande wapens daarin smee. Dit is ek wat die verwoester geskep het om dit af te breek. OK. In daai skrif, ons praat van wapens. Ons is in die konteks van oorlog maak en daar's verskillende wapens wat ons kan gebruik. Goed? En God sê daar's 2 mense wat met die wapens werk. Daar's die ambagsman wat die wapen maak in die vuur en dan is daar die verwoester wat die wapen vat en daarmee uitgaan. OK? Wat is die wapen? As ons kyk in Efesiërs 6 by die wapenuitrusting, dan is die swaard, die wapen wat ons het, is die woord van God. So die wapen in hierdie konteks is die woord van God waarmee ons gaan oorlog maak. Nou wanneer De Waal hier voor staan, is hy die verwoester wat kom met die wapen, met die woord as sy swaard. Goed, almal verstaan dit. Maar daar is 'n ander funksie. Iemand moet daai wapen voorberei. 'n Ambagsman moet daai wapen in die vuur slyp. Nou vir verskillende tipe gevegte gaan ons verskillende tipe wapens nodig hê. En God het vir elke geveg 'n spesifieke antwoord. Vir Dawid was dit 'n klippie en 'n slingervel. Dit is nie noodwendig altyd 'n blink geslypte swaard nie. Maar dit is die ambagsman se funksie om die wapen gereed te kry. Nou ons kan kom met ons stomp swaarde en ons kom en ons swaai en ons probeer aanval en ons gaan 'n mate van sukses behaal. Maar mense gaan seer kry in die proses en ons gaan dalk nie so effektief wees soos wat ons kan wees nie. Of as alternatief kan ons kom met skerp swaarde, skerp wapens vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke oomblik en met een kap daai ding aanspreek en verwoes. En dit is die werk van 'n intercessor. Die persoon wat intercessie intree vir die erediens, wat die oggend voor die tyd hier by mekaar kom of wat in die week by die huis bid vir die woord van God, is die een wat die woord skerp maak, wat die wapen voorberei vir die oorlogstryd. En is 'n moeilike plek. Hoekom? Want is in jou binnenkamer en niemand sien dit nie. Almal sien wanneer jy 'n fondasie aanbied of fasiliteer. Almal sien wanneer jy 'n selleier is, of wanneer jy Bybelskool aanbied, of as jy in die aanbiddingspan sing. En jy kry menslike erkenning vir dit. Maar die plek van intersessie in jou binnenkamer, wanneer ons die wapen gereed kry vir Sondagse aanval, dis 'n ondankbare plek om te wees. Maar weet net, dat jou beloning lê in die hemel. En jy is net soveel deel van die oorlog as die ou wat in die voorste linie veg. En ek wil amper so ver gaan om te sê dat jou funksie is tot 'n mate belangriker, want dit kan 'n massiewe impak hê op wat in die voorste linie van aanval gebeur. Is hoe skerp is daai swaard wanneer ons op daai plek kom? OK. So 'n ambagsman is die intercessor wat die woord tot 'n akkuraatheid bid. Alright. Die volgende tipe een is die wagter wat die gaping vul. Ek lees vir ons uit Esegiël 22 vers 30. En ek het vir iemand tussen hulle gesoek wat 'n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree, dat dit nie vernietig word nie. Maar ek het niemand gekry nie. Okay, is 'n baie hartseer skrif. Maar wat gebeur het in die Ou Testamentse tyd, is 'n stad het mure rondom gehad, wat die beskerming van daai stad was. Maar in sekere dele was daar poorte, waar die mense in en uit kon gestap het. Right? En by daai gate moes in die nagte of in tye van gevaar wagters gestaan het, wat namens die stad daar beskerming gegee het. Right? So vandag het een persoon daar gestaan, môre het dalk iemand anders daar gestaan. Maar wie ook al daar gestaan het, het namens die stad vir daardie tyd die gaping gevul. Nou dis 'n ander tipe intercessor. 'N Persoon wat kom en sê, daar is 'n gaping, as daai gaping nie gevul word nie, kan Satan reguit daardeur kom en die hele gemeente binnein kom vernietig. Right? Maar ek sal namens die gemeente in daai plek gaan staan en net soos beskerming bied vir die stad. Dis 'n ander tipe intercessor. So 'n persoon sal baie keer bid, ons doen dit. Here, ons kom na u toe in die naam van Jesus. Al is dit net een persoon. Here, ons kom en ons kom vra vergifnis. Ek kom en kom vra vergifnis namens hierdie klomp mense. Namens die bloed wat aan hulle hande is, kom ek. Dis hoe so 'n persoon sal bid. Dis 'n ander tipe intersessierol. So jy kom fisies namens die gemeente en jy kom staan voor die Here en jy vat die hand van daai persoon en die hand van God en jy is die geleibuis tussen dit. Alright. So ons praat baie keer van jy staan proxy vir so 'n persoon wanneer jy bid. Sulke tipe mense het ek nou al gesien is mense wat veral moet kwaad haat. Dit skrif sê in Psalm 97 Psalm 97 vers 10, dat ons regtig, we must hate evil. En mense wat so bid, is mense wat daai kwaad so kan haat, soos wat God daai kwaad haat. Want is gewoonlik die kwaad wat tussen God en die mens staan. En ons moet dan daai kwaad kom aanval en dit haat, en in daai plek kom staan en dit kom vervang met die waarheid van God, sodat ons die skakel kan wees tussen daai persoon en God. Goed, die derde type intercessor is 'n wagter wat op die muur staan. So dit kom uit Esegiël 3 uit, ek lees vele van vers 17. Mens, ek het jou aangestel as 'n wag vir Israel. Jy moet luister na wat ek vir jou sê en namens my waarsku. Nou hoe dit werk, nog steeds die hele beginsel van 'n stad met 'n muur rondom hom. Maar boop die muur was sekere uitkyktorings en daar het wagte gestaan wat oor die valleie gekyk het waar kom daar dalk 'n aanval van ver af aan? En wanneer hulle iets op die horison gewaar het, het hulle ingegaan na die stad toe en hulle het gewaarsku en gesê, daar ver is iets op pad en dit is wat ek sien. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar dis wat ek sien en hulle is op pad. En dis dieselfde tipe rol van hierdie tipe intercessor. Dis 'n persoon wat op die mure van die gemeente wil ek amper sê staan en uitkyk en sê, waar is gevaar wat aankom? En dan terugkom na die gemeente toe en sê, ek voel dit is wat kom, dis wat ek sien, en dan weerstaan ons daai ding. Okay, ons kry onsself gereed vir daai aanval, of ons staan daai aanval fisies in die gees teë, so dit nie gebeur nie. 'N praktiese voorbeeld waarvan julle almal dalk weet en in die koerante van gelees het, is 'n tyd terug wat die Here vir pastoor Fred in Stellenbosch gesê het, dat daar's 'n aanval op pad in die erediens, wat die heiligste van heiligstes, wat die aanbidding tyd is, gaan aanval. Goed, en hy kon toe optree en hulle het vir daai spesifieke diens meer ushers daar gehad, meer mense teenwoordig om fisies gereed te wees vir die aanval. Dis 'n voorbeeld van wat sulke tipe intersessie kan doen. OK. Matteus 18 vers 9 sê, verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige ding saamstem en daaroor bid, sal die Vader in die hemel van wie julle dit vra, dit vir julle gee. So dis 'n versekering waarmee ons kan stap, dat wanneer ons twee mense is wat oor iets saamstem en ons bid daaroor, dan gaan die Here vir ons doen wat ons vra. So wanneer jy enigsins 'n gevaar sien aankom, wanneer ons in groep intersessie is, dan wag ons vir iemand wat dieselfde tipe ding ervaar, tot daar 'n saamstemming, 'n ooreenstemming is. En die oomblik wat twee mense saamstem en daar is agreement, dan tree ons by daai ding in en dan weet ons, dan bid ons daaroor en dan weet ons die Here gaan vir ons gee wat ons vra. En daar is 'n beskuldiging in Jesaja 56 vers 10, wat hartseer is, maar ek gaan dit toch vir julle lees, en dit sê, die wat oor my volk moet waak, is allemaal blind, hulle weet niks, hulle is allemaal stom honde, hulle ken nie iets soos genoeg kry nie, hulle is herders sonder insig, hulle slaan elkeen sy eie koers in, elkeen is op sy eie voordeel uit. En dis regtig 'n hartseer plek, en ek dink tot 'n mate is dit waar ons as 'n gemeente is, is dit waar die liggaam van Christus is, is die mense wat moet intree, die mense wat die gevaar moet sien kom, die mense wat in die gaping moet staan. Dis te harde werk, so ons doen het nie. En die breed van Christus word op risiko geplaas. Haar swaarde is stomp, sy is oorgegee aan uitlewering, en sy weet nie van die gevare wat op pad is nie. En die woord sê, dat God sal altyd vir sy profete waarsku van iets wat kom. So niks behoort ons ooit om kan te vang nie, wanneer ons op ons pos staan. Ok, die laaste en vierde type intercessor waarover ek vanoggend wil praat, is die arbeider van siele. Dis iemand wat baie evangelisties van aard is, en wat altyd bid dat siele tot bekering sal kom. Miskien op hierdie punt moet ek net dit sê, dis weer eens Danel se reël, maar dis 'n praktiese ding wat vir my werk, is hoe weet ek wanneer ek regtig moet in intersessie ingaan vir iets, en wanneer kan ek net vir God iets in geloof vra? Want God sê, as ons vir hom vra, sal hy vir ons gee, as ons nie twyfel in ons harte nie. So wanneer dit oor fisiese behoeftes gaan, dan weet ek, die Here het klaar vir my in die skrif gesê, kyk wat het die mossie, kyk wat het die lelie van die veld. Dit is 'n given dat God vir my gaan sorg. So ek kom na hom toe in geloof, ek sê, Here, ek kort dit. Dankie dat u dit gee, ek ontvang het in geloof. Punt. Voorsiening, finansieel of materieel, is nie iets waaroor ons hoef oorlog te voer nie. Dit is 'n geskenk van God wat ons net in geloof moet ontvang. Goed. Maar wanneer dit kom oor the treasure of the house. Dit is goed soos huwelike, is goed soos verhoudings, dis goed soos siele, wat tot bekering moet kom. Dis 'n ding waarop Satan hou vas wil kry. En dis die tipe goed waar ons in oorlog ingaan. So om vir siele te bid is een van die goed wat 'n bietjie meer bloed, sweet kos as net dood eenvoudig 'n gebed en geloof. Ons gaan nog steeds uit geloof uit, maar daar is 'n bietjie van oorlog wat plaasvind. Maar soos wat ek julle aan die begin gesê het, ons moet bid in lyn met God se hart. So ons belyn ons gedagtes met die woord van God in alle areas. En hier is 'n skrif waarmee ons ons gedagtes kan belyn in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4. Ek dring daarop aan dat elkeen in die eerste plek met smeking, dis nie net 'n dood eenvoudige vraag nie, met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. So God het regtig 'n begeerte dat alle mense die waarheid moet ken en deur die waarheid moet vrygemaak word. So ons weet dat wanneer ons vir verlossing bid, dat ons ons gedagtes reeds belyn het met God se woord. Goed. Dis die vier tipes intersessie wat ek wil aanraak. Ek wil net nog so 2 of 3 addisionele punte maak. In die eerste plek, wanneer dit oor intersessie gaan, dan verklaar ons goed. Ons kom nie in 'n plek en ons smeek die Here nie. God het nie gekom en gesê, maak asseblief lig, laat die duisternis pad geen, asseblief laat die lig kom nie. Hy het gesê, laat daar lig wees, en dit was daar. So dit is met soveel vrymoedigheid en geloof wat ons in intersessie kan inkom en ons verklaar daai goed om gebind te wees. Die skrif sê, wat ons op aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En wat ons op aarde losmaak, sal in die hemel losgemaak wees. So ons kan regtig met daai autoriteit kom en sê, ek verklaar daai ding om te laat gaan, of ek verklaar daai ding om te kom. So dis regtig 'n plek van boldness, van soveel vrymoedigheid in God se teenwoordigheid. En ons verklaar daai goed asof dit reeds is. Ons spreek daai goed in die lewe in, asof dit reeds bestaan. Dit is hoe ons in intersessie werk. Ok, en dan, ek het 5 minute om by De Waal se 11:00 klaar te maak. Daar is 'n uitnodiging wat vanoggend aan ons gerig word in Jesaja 62. Ek gaan dit vir ons lees. Ek het wagte op jou mure gesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stil bly nie. Julle moenie stil bly nie totdat hy Jerusalem herstel het, totdat hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat sing het. En hierdie Jerusalem verwys na die gemeente van Christus, die bruid van God. En God sê, daar's mense wat op die mure gesit word om wag te hou oor sy bruid. En ons moenie stil bly nie. Ons moet haar voortdurend beskerm en stig, sodat sy gereed kan wees en nie uitgelewer kan wees aan die aanvalle van die duisternis nie. En dan een van my heel gunsteling skrifte is Psalm 2. En ek lees dit vir ons uit die ou vertaling uit, om mee af te sluit, omdat dit net soveel mooier is. Eis van my, en ek wil nasies aan u as u erfdeel, en die eindes van die aarde as die besitting vir u gee. U sal hulle verpletter met die eisterstaf. Okay, dis weer eens die ambagfunksie. U sal hulle stikken slaan met die erdepot. Partykeer keer gaan ons eisterstaf hê, ander keer 'n erdepot. Maar God gaan vir ons wys hoe ons daai aanval moet teenstaan. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku. Die wat op die mure staan, laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die Seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Die Engels praat van kiss the sun, lest he become angry. En intersessie is net soos enige iets anders, gebore uit 'n plek van verhouding met God. Uit 'n plek van intimiteit met God. Ons kan nie oorlog voer namens God as ons nie weet wat vir hom belangrik is nie. Ons kan nie intree namens God as ons nie weet wie en wat op sy hart is vir daardie tyd nie. En dit kom uit 'n plek van intersessie. So vir oggend, as die band opkom, kan jy asseblief saam met my staan nie. Vir oggend, as jy nog nooit tot daai plek gekom het, wat jy in verhouding met die Here instap nie, dis vir jou vergaande om te dink in die konsep van om vir Jesus te soen. Daai intimiteit is heeltemal net vir jou te moeilik om te begryp. Jy ken nie vir Jesus nie. Dan vra ek dat jy asseblief nou, soos die mense staan, jou hand hoog sal opsteek. Ek gaan nie vra dat mense hulle oë toemaak nie. Steek jou hand op as jy vandag met Jesus wil ontmoet. En ek sal baie graag saam met jou wil bid. Soos daar enige iemand is, kan hulle nou hulle hande opsteek. En dan 'n tweede groep mense, wat ek vanoggend wil uitnooi, is die van julle wat soos ek lui geword het om te bid. Want dis te harde werk. Jy kry geen erkenning daarvoor nie. Of jy is dalk op 'n plek waar jy voel, ek kan nie in sy stem hoor nie, hoe moet ek weet wat om te bid? Of jy voel vasgevang in jou sonde en jy het nie daai vrymoedigheid om in regverdigheid voor God te kom nie. Jy dink jy is eintlik een van die mense wat die probleem is, hoe kan jy nou deel van die oplossing wees? As daar enige iemand is soos dit vanoggend, dan vra ek dat jy nou net jou hand sal opsteek, sodat ek net in eenheid saam met jou kan saamstem en dat ons daai ding in jou lewe kan breek. As daar iemand is soos dit, wat vandag vir God wil kom sê, dat I'm reporting for duty. Ek stap in die linies en ek wil deel wees om die bruid van God te beskerm en sy gaan nie oorgelewer word aan iets wat nie van u afkom nie. Dankie vir die hande wat ek sien. Here, ons kom vandag toe na u toe in die naam van Jesus. En ons kom dankie, my God, dat u ons gekies het om deel van die plan te wees. Dat u ons toevertrou, Here, met soveel skepingskrag, Here, dat u ons woorde kragtig maak. En Here, vandag kom ons en ons kom kies, Here, ons harte, Ons verstande kom kies, ons harte sukkel daar nog. Maar ons verstande kom kies, Here, om ons woorde te belyn met die woord van God. Ek bid, Here, vir 'n honger vir die woord van God, dat ons die woord sal verslind, dat ons die woord op ons harte en op ons lippe sal dra, dat ons oral waar ons gaan die woord sal spreek. En Here, vandag kom ons en ons kom tree in. Ons kom sê ja, Here, om deel te wees van die oorlogspan. Ons kom tree as 'n soldaat in die linie en sê, vandag sal ek begin om te bid. En ons verklaar, Here, dat u goedheid oral vir ons sal omring en dat u beskerming vir ons genoeg is deur die bloed van Jesus. Ons prys vir u getrouheid en Heilige Gees, ek vra dat u deur hierdie week voortdurend vir ons sal kom herinner dat ons moet bid. Dat ons sal bid, soos Paulus gesê het, bid sonder ophou, moet nooit bid, moeg word om te bid nie. Ons kom kies dit vandag in Jesus se naam. Amen.